7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Este o vorbă înțeleaptă. Două săbi într-o teacă, nu în cap. Și ceea ce urmărim noi acum pe scena politică ilustrează acest dicton. Despre asta discutăm noi astăzi. Cu cine aflați imediat?
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu, transmitem știrile. Clericii și credincioșii Mitropoliei Basarabiei au trimis o scrisoare premierului interimar Aurelie Ciocoi, în care spun că nu sunt de acord cu interzicerea oficierii slujbelor în incinta locașilor de cult în perioada 25 aprilie 11 mai și cer ridicarea acestei interdicții. Decizia a fost luată pe 22 aprilie de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică de la Chișinău în contextul pandemiei COVID-19. Armenii americani au salutat decizia președintelui Statelor Unite Joe Biden de a recunoaște oficial drept genocid masacrarea armenilor din Imperiul Otoman în primul război mondial. Decizia le-a înfuriat însă pe autoritățile de la Ankara, care au acuzat administrația de la Washington că încearcă să rescrie istoria. În 24 aprilie, Joe Biden a fost primul președinte american care a folosit cuvântul genocid într-o declarație oficială dată publicității cu ocazia zilei de rememorare a genocidului armenilor, zi în care se aniversează începutul masacrului care a avut loc în 1915 în Imperiul Otoman. Alexandru Lukashenko spune că va semna un decret care va da puteri prezidențiale Consiliului de Securitate al țării dacă el nu va mai fi în stare să-și îndeplinească funcția de președinte. Consiliul este alcătuit din demnitari aleși de șeful statului. Potrivit agenției de presă de stat Belta, Lukashenko a anunțat sâmbătă că șeful acestui consiliu ar urma să fie primul ministru. Multe guverne ale lumii îl consideră pe Lukashenko ilegitim după controversata sa realegere din august 2020, contestată de opoziție și de miile de protestatari ale căror demonstrații au fost reprimate cu brutalitate. India a atins un nou record de infectări COVID-19, în timp ce spitalele țării raportează lipsa critică de paturi și de oxigen, în ceea ce o oficialitate numea un tsunami de noi infectări. Cele 346.786 de infectări noi înregistrate în 24 aprilie au atins un nou record a treia zi consecutiv, aducând numărul total de cazuri la 16 milioane și punând țara cu 1 miliard 300 de milioane de locuitori pe locul 2 la numărul de îmbolnăviri în lume, după Statele Unite. Ministerul Indian al Sănătății a raportat în 24 aprilie 2.624 de noi decese în ultimele 24 de ore, urcând numărul confirmat al celor morți din cauza noului coronavirus la 189.000. Albanezii se prezintă duminică la urne pentru a alege între longevivul premier de stânga Edi Rama și un critic fervent al acestui susținut de partidele opoziției. Rama încearcă să obțină un al treilea mandat, dar a promis că va renunța dacă socialiștii nu obțin majoritatea. Contracandidatului Edi Rama este liderul Partidului Democrat, Lulzim Basha, care e susținut de mai multe partide de opoziție. Președintele indonezian Joko Widodo a anunțat că submarinul dispărut în Marea Bali s-a scufundat și a transmis condoleanțe familiilor celor 53 de membri ai echipajului. Submarinul se pregătea să participe la manevre navale când a dispărut în 23 aprilie, declanșând o amplă operațiune internațională de căutare și salvare. În 24 aprilie, armata indoneziană a descoperit resturi despre care se crede că proveneau de la submersibilul vechi de producție germană, iar după aceea s-a anunțat că submarinul a fost găsit la aproximativ 800 de metri adâncime. Presupusa cauza naufragiului este o implozie, datorată faptului că aparatul a coborât dincolo de adâncimea maximă de 500 de metri pe care o putea suporta prin fabricație. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici Radio Europa Liberă.
Înainte de a se porni camerele, Nicolae Negru ne-a tras atenția despre o rocadă care s-a făcut între cuvintele pozitiv și negativ. Cuvântul pozitiv a devenit negativ și invers, când e negativ testul, Doamne, ce pozitiv cuvânt este. Cam așa se întâmplă și în politică. N-ați observat? Cei care dăună erau foarte pozitivi, adică la putere, adică aveau pâinea și cuțitul, iată că ușor, ușor coboară în sondaje și lor nu le vine să creadă. Ei se opun, ei spun că ăsta e un accident, că de fapt ei încă mai dau tonul, ei sunt prima vioară. Dar, dumneavoastră, alegătorii până la urmă o să ne spuneți dacă e așa sau nu. Despre aceste schimbări de accente, de sensuri, discutăm astăzi cu doi oameni care nu au nevoie de prezentare, dar totuși vă spun, Vitali Călugăreanu și Nicolae Negru. Să începem de la acest proaspăt sondaj, care arată că lucrurile se schimbă destul de rapid, mai rapid decât s-așteptau figuranții acestor sondaje. Ce vedeți în dărătul cifrelor pe care, mă rog, sociologii le mai contestă, mai fac ping-pong de comentarii, dar tendința, de fapt, e
da,
aceeași,
tendința
nu?
E clară. Din acest ultim sondaj și din alte sondaje sesizăm un declin a PSRM-ului și e firesc. PSRM-ul a pierdut alegerile prezidențiale cu candidatul Igor Dodon. Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale și în felul acesta a tras partidul în jos, mai ales după ce a preluat șefia acestui partid, cu gândul că îl va ridica. Efectul a fost invers, ceea ce spuneau și avertizau în perioada aceea și analiștii politici și sugerau cumva poate să ia o pauză mai bine după înfrângerea în alegerile prezidențiale. Pe de altă parte, vedem creșterea PAS-ului, iarăși una ferească, pe fundalul victoriei Maia Sandu în alegerile prezidențiale și a pașilor în tandem președinția și Partidul Acțiune și Solidaritate, o sincronizare a acțiunilor la nivel parlamentar. Din punctul ăsta de vedere, aceste două extreme, dacă pot să zic așa, evoluția lor este una, din punctul meu de vedere, firească. Acum e interesant să urmărim mutările care se vor produce în sensul fărâmițării celor două segmente, de dreapta și de stânga, efecte pe care eu cred că le vom resimți în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate mai aproape de perioada electorală sau chiar în campania electorală.
Distribuția asta se va păstra până la anticipate, cum credeți?
Cu siguranță da. Electoratul în Republica Moldova învață să analizeze. Bine, este electoratul care votează Hrișca și acolo nu prea ai mare lucru ce să schimbi, pentru că sunt oameni care fac asta. Dar electoratul care analizează și își dă votul conștient, începe să pună lucrurile destul de bine pe cântar. Eu am siguranța că alegerile parlamentare anticipate vor desena un alt peisaj politic parlamentar în Republica Moldova.
Eu am două întrebări de precizare, dar întâi și Nicolae să ne spună ce vede el în dreptul acestor cifre, tendințe și dacă ele vor rămâne la fel spre anticipate.
Într-un fel era de așteptat că Partidul Socialiștilor se cadă în jos. Ei au o problemă, problema liderului. Chiar dacă li s-a spus că nu trebuie pus domnul Dodon în fruntea acestui partid, ei pur și simplu nu au pe cine pune altcineva. Pe Bolea să-l pună sau pe
Ceban? Puteau să-l pună.
Ivan Ceban,
desigur. Bătrânce e cel mai răsărit între ei. Iată, deja e vicepreședinte la adunarea parlamentară.
Da, Bătrâncea, dar oricum nu are greutatea lui Dodon. Dodon a făcut acest partid.
Ați făcut un calambur, fără să vreți. Greutatea lui a tras partidul în jos.
Da.
Așa e
nu,
de greu.
Nu. Ce vroiam eu să spun, importante sunt relațiile într-un partid. Dodon este, să zicem, stăpânul, că el a format acest partid. El i-a ales pe toți, el a făcut listele și nu există certitudinea că scoate-l pe Dodon și acest partid nu se va împrăștia, nu se va...
Adică fără el nimeni nu mișcă în front, cum era și la Filat?
Exact așa, dar ați observat că cineva să aibă vreo inițiativă care să-l deranjeze pe Dodon cândva sau cineva să spună altfel.
Da, Țirdea era cel mai rebel acolo, nu?
Țirdea nu, Țirdea e o marionetă, el e rebel atunci când îi se spune, el e rebel cu voie de la cel mai sus, de la președintele
Sovietului. Deci scoaterea lui Dodon din frunte, oricum n-ar fi salvat partidul.
Nu ar fi salvat partidul, partidul s-ar fi destrămat așa ca un castel de nisip. E adevărat, Ivan Ceban e, să zicem așa, o figură proeminentă, dar el este omul lui Dodon. El l-a adus în partid, el i-a adunat acolo. Este Zinaida Greceană, dar iarăși ea este o persoană legată de Dodon, afectiv, așa cum este legat și Ion Ceban emoțional de Dodon.
Întrebare, ceea ce a făcut Dodon după ce totuși a rămas în fruntea partidului, l-ar fi putut ajuta totuși să rămână pe linia de plutire? Sau tot ce a făcut el, mă rog, sfătuit sau nesfătuit?
El putea să facă o mișcare, să zicem așa, mai înțeleaptă. Putea să rămână în partid cumva, să tragă sforile, dar să pune în față pe cineva ca partidul să-și mențină această unitate.
Păi, iată, asta e întrebarea. Când iese el cu tot felul de chestii în ziua de Sfânta Vinere, cu, spune lumea, tot felul de inepții, și eu uneori sunt de acord cu lumea asta, asta vă întrebam, ideile astea cu factura, cu alte chestii, cu Maia Sandu, îi marioneta trasă de sforile occidentale, toate ideile astea, e musai el să le scoată pe gură? El chiar crede că asta îi aduce punctaj?
El chiar crede, dar noi ce vedem vreo deosebire între Dodon când era președinte și Dodon când nu este președinte, ăsta e nivelul lui. Asta el scoate, asta el poate produce. Și lui se pare că el este ca orice vorba aceea țărănească. Prostul nu-i prost destul dacă nu-i și fudul. Sau fudulie e un ingredient obligatoriu.
Când spuneți fudul și prost, aveți în vedere și orator.
Pretins orator, fiindcă el spune lucruri care nu se leagă pur și simplu cu realitatea, care dezechilibrează nu numai atunci când era el președinte, el dezechilibra Republica Moldova, o înclina într-o coastă, dar acum dezechilibrează partidul. Eu nu cred că sunt toți ca, chiar dacă i-a ales el, i-a selectat el, eu nu cred că sunt toți ca Dodon, dar el se pare, e în situația omului care a nimerit într-o mlaștină și în loc să fie foarte atent, să-și gândească foarte bine mișcările de ieșire din această mlaștină, el se agită, el face mișcări bruște și asta numai îl răutățește situația lui.
Scopul tergiversării dezolvării acestui parlament a fost anume acesta, pentru a-i oferi răgaz lui Igor Dodon și PSRM-ului, anume pentru lansarea acestor inițiative populiste pe care le vedem în ultima vreme. Și din punctul ăsta de vedere, ei pur și simplu profită de această perioadă în care încă nu avem o decizie a Curții Constituționale pentru anularea sau menținerea stării de urgență și care i-ar dezlega cumva mâinile Maia Sandu pentru dizolvarea Parlamentului, tocmai pentru a propulsa aceste inițiative cu gândul că acestea dau cumva de mâncare, alimentează electoratul de stânga. În realitate, oamenii înțeleg destul de bine. Igor Dodon a avut și are în continuare toate posibilitățile și pârghiile administrative, parlamentare și controlul asupra guvernului pentru a face aceste lucruri și a avut ani în care a putut să facă aceste lucruri pentru binele cetățenilor de care spune acum că își face griji. Ori în perioada când a fost la butoane nu prea a venit cu inițiative socialiste, ca să zic așa, în binele cetățenilor.
Am făcut și eu micul meu sondaj tocmai în ideea să discos un pic, să desfac firul în patru de ce? Ceea ce îi aducea beneficii lui Dodon, sunt de acord cu dumneavoastră că avea același stil, același comportament, începând de la halatul cu inscripția și spate și stema și terminând cu ce spunea el, că Maia Sandu și ea rucsăcelul că nu leagă nimic, nu știu ce, dar ceea ce îi se ierta sau era cumva justificabil când el era cu sceptru prezidențial, acum când îi un ex-președinte și vorbește despre Maia Sandu că e un plahatniuc în fustă, însăși natura acestui mesaj la aceiași oameni, cel puțin care erau neutri, nu erau neapărat fanii lui, dar și la fanii lui trezește deja un fel de repulsie când el chiar inițiativele bune între ghilimele, fanteziste dar bune, populiste cu compensarea facturii, le îmbracă în niște motivații, le condimentează cu tot felul de apropouri la adresa iarăși adversarului politic, pe de o parte îl umilește, dar de altă spune că vă știți că noi doi, de fapt, contăm, că restul sunt pokemoni, că noi doi încertăm noi cât încertăm, dar noi trebuie să facem alianță, hai, facem un guvern, noi ne înțelegem când facem...
Hai să stabilim data alegerilor
astea, da.
El vrea să întâlnească cu Alexandru.
Că eu sunt important. Și atunci, iată, genul ăsta de a face politică minus prestații de ex-președinte și avem suficienți ex-președinți care totuși oferă un exemplu de comportament de fost președinte, toate împreună, repet, la nivel de limbaj, la nivel de comportament.
Retorică.
I-au luat mult din punctaj. Pe de altă parte, vreau să vă întreb totuși dacă acum se produce realmente o rocadă clasică, adică ideea socialistă, stânga socialistă, așa cum era e, pseudo-socialist, spun unii. Se produce acum, într-adevăr, o schimbare, judecând după sondaj, după atmosferă, și vine o dreaptă, eventual autentică, și Republica Moldova să împământește în ideea europeană?
Asta vom vedea. Eu nu pot să înțeleg, mă întorc doar un pic la ce ziceați anterior. Igor Dodon nu se poate împăca cu gândul că este deja un ex. Din punctul ăsta de vedere, aceste inițiative pe care le vedem din partea dumnealui, prin care încearcă să se impună în continuare ca unul din decidenții acestui spațiu, par uneori ridicole. Și nu știu dacă își dă bine seama de lucrurile acestea. În orice caz, aceste lucruri noi le vedem în sondaj. Acum, legat de întrebarea dumneavoastră. Cetățenii vor decide încotro înclină balanța, în mod sigur, la alegerile parlamentare anticipate, care cu siguranță nu mai au cum să nu aibă loc. Dacă se îndreaptă Republica Moldova pe o cale europeană sigură, cum să vă zic, acest teritoriu, sau cum zicea cronicarul Ureche, Moldova va sta întotdeauna în calea tuturor relelor. Și judecând după lucrurile care s-au mai întâmplat în Republica Moldova și schimbările care s-au produs, eu nu m-aș încumeta să spun că parcursul nostru european este garantat. Mai ales că vedem tot felul de frământări pe segmentul de dreapta pro-european și dreapta unionist, acolo unde se dă o luptă neclară, din punctul meu de vedere, pe principii absolut păguboase pentru partida pro-europeană și pro-românească în general. Pornind de aici, plus că vedem și partide satelit create și împinse pe acest segment, și aici mă refer la partidul domnului Chicu, care se declară pro-european după ce am văzut retorica pe care a avut-o Ion Chicu sub regimul Plahotniuc și sub regimul Dodon.
Asta, apropo, credeți în versiunea că este alternativa pentru Candu?
Jocul ăsta pe care îl vedem al domnului Chicu o să iasă cumva în evidență.
Dar e autonom el? Sau nu,
din punctul meu de vedere nu, și asta o să se vadă un pic mai încolo. Probabil este o variantă de rezervă pentru anumite partide care ar putea fi scoase la un moment dat din joc și nu vor mai putea să candideze la următoarele alegeri.
Domnul Negru, revine Moldova la cursul pro-european autentic, dacă e să-l considerăm autentic?
Se produce un fenomen interesant. Maia Sandu l-a învins pe Dodon și văd PAS-ul face mișcări, nu spre dreapta, dar face mișcări spre centru. Uh-huh. Am impresia că PAS-ul vrea să substituie PD-ul, PD-ul lui Plahotniuc, uh-huh. PD-ul care ținea o parte centrală, să zicem, a spectrului, a alegătorilor. Și chiar am impresia că vrea undeva să apuce și să treacă undeva pe terenul socialiștilor, să zicem așa, moderați, cam mai aproape de centru. De ce spun asta? Uitați-vă la mesajele Mai Sandu și ale PAS-ului. În privința relației cu Rusia, în privința integrării europene, nu e prea mare deosebire, există o asemănare între mesajele Mai Sandu și a lui Dodon. Mă refer și la problema trupilor ruse, mă refer la problema transnistreană, la muniții și așa mai departe. Am văzut și discursul Mai Sandu la Consiliul Europei, adunarea parlamentară a Consiliului Europei. În mod evident, Mai Sandu încearcă să nu supere cumva Rusia, să pronunțe așa.
Pentru că vorbește președintele Sandu sau...
Pentru că vorbește președintele care vrea să-și asigure o majoritate. Am impresia uneori că se vrea chiar o majoritate constituțională. Dar e aici o schemă, o anumită strategie care i-a fost caracteristică lui Zelenski, dacă vă amintiți. Și exact cum Zelenski a luat acea majoritate zdrobitoare în cursa prezidențială. Imediat după asta a dizolvat Parlamentul. E altă constituție în Ucraina, nu a avut problemele pe care le are Maia Sandu. A organizat alegeri parlamentare și a câștigat masiv. Și-a format guvernul și acum Zelenski nu are problemele pe care le are Maia Sandu, dar e adevărat că se rodează popularitatea lui Zelenski, au apărut anumite probleme concrete în care el s-a manifestat nu așa cum așteptau, să zicem, simpatizanții săi, chiar și în relațiile cu Rusia. Ce promitea Zelenski, de exemplu, că el va face pace în Donbas? Aici s-a văzut că lucrurile nu sunt chiar așa de simplu. Eu cred că mesajul Maia Sandu se va schimba după alegerile parlamentare. Poate că ea va fi mult mai clară, mai principială în această problematică a trupilor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. În această atitudine și față de integrarea europeană. Nu prea aud că noi vom merge spre Europa, noi vom depune cereri de aderare la Uniunea Europeană.
E deci un fel asta de... l-a nemulțumit pe Țicu? La asta se referă Țicu atunci când îi reproșează Maia Sandu un discurs struțocamilesc?
Cred că și la asta. Au mai fost acolo detalii, dar chiar când a vorbit despre problemele legate de Rusia, a fost întrebată de un deputat din Estonia, dacă nu mă înșel. Care probleme le-a numit? A zis problema economică. Dar problema economică trebuie nuanțată. De ce a apărut această problemă economică? Din cauza că Rusia a pedepsit Republica Moldova atunci când Republica Moldova a semnat acordul de asociere. Da. Atunci au urmat și acele embargouri și au urmat și introducerea taxelor vamale pentru producția moldovenească.
Da, cum se spune la țară, vrut să-i pună sârm în bot.
O vrut să-i pună sârm în bot.
Da. Maia n-are curaj.
Toate colțurile astea le ocolește.
Pentru că e președinte, asta vă întrebam. Dacă ar fi doar exponenta PAS-ului care vrea să vină călare pe cal alb în Parlament, poate ar fi mai dură.
Bine, ce înseamnă pentru că e președinte? Și președintele are obligația să spună lucrurilor pe nume. Asta nu înseamnă că dacă ești președinte, atunci poți să spui jumătate de adevăr.
Trebuie să fie a tuturor, inclusiv a fanilor Rusiei.
A tuturor, e adevărat, a tuturor, asta înseamnă să menții relații cu Rusia, relații bune cu Rusia, dar de poziții principiale, de poziția interesului Republicii Moldova. Asta nu înseamnă că te joci cu suveranitatea, cu integritatea sau cu securitatea Republicii
și
Moldova.
Și eu revin la întrebare și iarăși pe Vitale rog să-mi răspundă. Modul ăsta de comportament pe care, mă rog, îl critică Octavian Țicu și nu doar unioniștii, ăsta este vehiculul pro-european pe care actuala putere prezidențială crede că poate exploata ca să-i aducă succes?
Eu am impresia că un fel de real politic, de unde vine real politicul, știți? Vine de la Berlin, vine din Germania. Germania se comportă în felul ăsta. Vrea ca și cum să fie prietenă și cu unii și cu alții. Dar această prietenie se face, de fapt, în detrimentul și unității europene și a unor membri ai Uniunii Europene. Acest Nord Stream 2, de exemplu, este în mod evident un proiect geopolitic. Chiar dacă spune că este economic, Angela Merkel, este evident. Lucrurile încă nu s-au clarificat. Putin, dacă ar fi știut că Nord Stream-ul este asigurat, poate se comporta acum altfel decât se comportă, fiindcă este iarăși evident, e un proiect de ocolire a țărilor baltice, a Ucrainei. Dacă el n-ar avea această problemă, repet, el s-a comportat altfel.
Apropo
și
de...
mi se pare că trebuie să fie ipocrit. Să nu recunoaște asta, așa face Germania.
La real politicul german trebuie de remarcat că la bugetul pe care îl are Germania își poate permite. Sau Macron, care este o supapă economică extraordinară a Uniunii Europene, el la fel își poate permite să mai prietenească. Nu și Berlusconi, care, mă rog, din alte rațiuni era prieten cu Putin. Vitale, dumneata, cum crezi? Lui Dodon ar trebui, de fapt, să-i placă chestia asta, când el spune că președinția e sub comandamentele occidentale. Dacă e sub comandamentele occidentale și aplică real politic atunci Dodon n-ar trebui să o critique. Dar vă întreb, asta este formula de succes a președintelui Sandu?
Noi nu trăim pe Marte. Noi, atunci când analizăm retorica, discursul unui șef de stat, trebuie să ținem cont de situația regională care se întâmplă acum și vedem ce se întâmplă la granița ruso-ucraineană. Să ne aruncăm cu sapa la avioane în momentul acesta nu cred că este cazul. Și aici mă refer la ceea ce discutați un pic mai devreme legat de această retorică destul de moale a Maiei Sandu în raport cu...
Echilibrată.
A Maiei Sandu în raport cu Federația Rusă. Pe de altă parte, mai trebuie să ținem cont de un aspect și anume de această situație de provizorat în care provizorat guvernamental de ceva luni, când oamenii lui Dodon sunt la butoane în executiv, rudele lui Dodon sunt șefi și miniștri la apărare și în acest context situația Maiei Sandu este destul de delicată din punctul meu de vedere pentru ca să ai un mesaj cumva mai rigid față de Federația Rusă, un mesaj pe care, da, recunosc că o bună parte din cei care au votat-o pe Maia Sandu l-au așteptat, adică o poziție mai categorică în raport cu Federația Rusă. Și eu sunt convins că o astfel de poziție la un moment dat va veni, dar atunci când lucrurile la nivel politic în Republica Moldova se vor aranja altfel. Ori în momentul acesta Maia Sandu se găsește într-o situație în care este boicotată practic de instituțiile guvernamentale și pe acest fundal ea nu are cum să se arunce, așa cum ziceam, cu sapa după avioane și să înceapă să promoveze aceste mesaje antirusești.
Să vă întreb și invers, insistând pe același subiect, în anticipate și în general, în acest moment de răscruce, este posibil ca stânga să se revanșeze, chiar cu scorul ăsta modest al socialiștilor pe care îl arată sondajele?
Bine, e o dezorientare a electoratului în legătură cu ceea ce s-a produs în campania prezidențială. Mă refer la electoratul, la nucleul dur al electoratului pro-rus, pro-Putin, putinist, fiindcă ei au suferit în înfrângere și e o înfrângere dureroasă. Dodon a suferit înfrângere chiar în pofida chemărilor lui Putin de a-l vota pe Dodon. Zicea că Dodon e persoana aceea care face bine relațiilor dintre Republica Moldova și Rusia. Cu toate astea, a pierdut Dodon. Asta înseamnă că o anumită parte a electoratului, sunt de acord cu Vitalie, o anumită parte a electoratului s-a săturat de această corupție, s-a săturat de modul cum se conduce la noi, că cei care sunt sus își umplu buzunarele fără să li pase absolut de lege, de obraz. Dar eu cred că această străpungere, cum se spune în limba engleză, nu e atât de simplă. Un judecător e prea puțin, trebuie să se întâmple ceva serios, adică o captură foarte mare, un rechin trebuiește prins ca lumea să zică, uite, s-a pornit, e altă situație. Și din păcate Maia Sandu aici nu poate face mult, nu de ea depinde, depinde de procuratură, care vedem cât de independentă este, depinde chiar și de ceilalți judecători, că până la urmă tot în instanță o să ajungă un caz de...
Când ați spus de rechin, mă gândeam, dar atunci când Filat a ajuns la închisoare, s-a produs această rupere a ghețarului?
Nu, fiindcă nu exista încrederea în această justiție. Toată lumea a zis că e o răfuială între dânșii. N-au împărțit ceva și acum... Și sparg capitele.
A fost un proces total netransparent.
Da, a fost un proces netransparent, s-a văzut că...
Deci ar fi necesar nu doar un rechin, dar și condamnat,
da,
transparent, cu probe,
da,
și...
Da, condamnat transparent. Să vedem că avem judecători care chiar se conduc de buchea legii, nu se conduc de o indicație a cuiva. Nu vrea să facă pe plac Maiei Sandu, să zicem, sau lui Dodon, sau lui Plahotniuc, dar așa spune legea, așa fac ei. Până aici eu cred că este destul de mult.
Aici noi o să punem punct și virgulă. Vă îndemnăm să aveți răbdare până la următoarea întâlnire cu Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu, când iarăși vom avea material de analizat să vedem încotro ne mișcăm, cât de repede, care-i intenția adevărată a politicienilor, ușor de detectat după acțiuni, nu după vorbe, dar după acțiuni. Și asta vă îndemnăm noi de fiecare dată. Memorie și acțiuni. Faceți abstracție de bla bla bla.
Uneori, din păcate, nu poți să detectezi nimic, incoerență și în vorbe și în acțiuni.
Da, dar ținerea de minte ne ajută.
Ținerea nouă ne ajută, dar eu zic că nu ne ajută să înțelegem ce fac ei.
Mai devreme sau mai târziu se developează.
Mi-mi place bancul ăsta cu un analist, îl întreabă, măi, tu înțelegi ce se întâmplă? Și acum să-ți explic. Să-ți explic, eu pot și eu să-ți explic. Tu înțelegi sau nu?
Exact, exact. Deci pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.